cyklu Jihočeši vám dnes představíme rodečku z Českých Budějovic Šárku Dominovou. V současné době ale tráví více času ne na jihu Čech, ale ve světě, zejména u kolumbijských indiánů. O tom si budeme právě teď povídat. Šárko, co je vlastně náplní vašich dní, co děláte a proč?
Zdravím posluchače Českobudějovického rozhlasu. Dnes tady s vámi budu sdílet své zkušenosti z mých cest za indiánskými kmeny z Kolumbie, vlastně kde trávím teď hodně času, a takovou náplní hlavní toho mého pobývání tam je spolupráce a podpora indiánských kmenů tak, aby si zachovali, pokud je možné v této době, co nejvíce ze svých tradic, ze své kultury a ze svého tradičního způsobu života.
Jak jste se k tomu dostala? Co jste dělala předtím?
Předtím jsem mnoho let pracovala ve zdravé výživě a prodávala jsem vyhopšenici, ekologické prostředky, ale pořád jsem měla obrovský silný pocit, že je to pořád málo pro to, aby se naše děti, naše vnoučata mohly také dočkat čistého vzduchu, zdravé, čisté vody. A tak jsem měla obrovský pocit nějakého toho vnitřního štváče, který mě pořád honil, abych udělala něco víc, něco globálnějšího, něco, co může ve větším rozsahu pomoct zachovat tadyhle tu planetu pro naše potomky.
Kam jste se vypravila poprvé a co tomu předcházelo?
Tak jsem cestovala po různých koutech světa, ale taková zásadní cesta pro mě byla do Santiago de Compostela, taková pouť, když jsem se vlastně naučila pohybovat sama s baťohem. Zjistila jsem, že vlastně vždycky je o nás postaráno a že jediné, co nám brání v tom jít dál za tím vyšším, co nás přesahuje, je náš vlastní strach.
Jak jste se setkala s indiány, nebo jak jste je objevila?
Tak já už jsem předtím pobývala v Peru a Guatemala pár týdnů před mnoha lety. Takovou mojí velkou touhou bylo naučit se hovořit španělsky, abych se s nima mohla plnohodnotně dohovořit. A když jsem před 2 lety se setkala na jednom festivalu v Praze s indiánem z Kolumbie, tak jsem, protože moje duše vlastně je duše indiána, já tomuto světu příliš nerozumím a dělám si srandu, že Bůh si udělal legraci, že mě vysadil do tohoto podnebného pásma, kde je mi pořád zima a kde vlastně moc svému okolí nerozumím. Tak když jsem se setkala s tímto indiánem a s filozofií jeho kmene a vlastně všech těch indiánů, kteří žijou v Sierra Nevadě, tak jsem pochopila, že je to něco, co je mi blízké. Když je podpoříme v tom a budeme spolu spolupracovat, tak můžeme udělat něco právě proto, abychom nezůstali lhostejní k této zemi, co se tady děje, protože oni ještě mají to napojení, tu moudrost toho kontaktu s tou matkou zemí, jak s ní zacházet, jak s ní komunikovat.
Jaká byla ta vaše první návštěva?
Děly se samé neplánované věci, protože v Kolumbii se vlastně nedá vůbec nic plánovat. Tam je všechno jinak. Tam přežijí pouze takový ty přizpůsobiví lidé, kteří se dokážou okamžitě přizpůsobit tomu, co se děje. Tak já jsem se dostala k jednomu indiánskému kmeni, právě k tomu mému osudnému kmeni Arhuacos. A byla to velmi smutná chvíle pro mě, protože to byla jedna osada nebo jedna komunita, kterou právě vystěhovali. A jestli jste viděli film Avatar, tak vlastně tak nějak podobně přijeli velké bagry a rozbili jejich chýše a oni nestihli ani nic vzít, protože oni do poslední chvíle nevěřili, že to vláda bude schopná udělat, nebo ty místní úřady. Takže jsem vlastně se odstala v komunitě, která žila už měsíc jako skvoteři po této události v nějakém domě opuštěném. Bylo tam asi 100 indiánů, spali tam na zemi a v různých podmínkách hygienických. Takže se mi díky mým přátelům podařilo do rána přes Facebook a přes WhatsApp pozbírat asi 44 tisíc. Tak jsme jim nakoupili nějaké jídlo a nějaké hygienické prostředky. Takže to bylo takové moje první setkání s indiány. A mě to zasáhlo a to byl vlastně důvod také, proč jsme založili nadační fond na jejich podporu.
Vy máte 2 děti, jak reagovali na vaše cesty?
Oni jsou zvyklé, že cestuji a díky tomu, že převzali teď po mně práci v obchodě, tak já jsem, dá se říct, časově svobodná. Takže oni mě podporovali ze začátku do té doby, než mě tam přepadli s mačetou, takže to potom už mě tam nechtěli pouštět, ale dali mi k Vánocům paralyzér, takže teď jsou jako v klidu, že mám sebou paralyzér na obranu a musím říct, že mi hodně pomáhají.
Jak jste se ubránila útoku s mačetou?
protože jsem byla předtím pár měsíců na kurzu přežití pro ženy, tak jsem věděla, jakým způsobem se zachovat a měla jsem u sebe nůž v ruce, protože jsem cítila takové divné situace okolo, takže jsem je překvapila tím, že jsem měla v ruce nůž a vlastně napřehla jsem ho na toho druhého, který neměl u sebe zbraň a začala jsem křičet česky a oni nejsou moc zvyklí, že na ně někdo křičí, takže se tak vyděsili té řeči a hlavně oni nečekali, že se žena bude bránit.
Máte od té doby strach?
Od té doby strach nemám, ale více si dávám pozor a všímám si, kam jdu, s kým jdu, kde se pohybuju, co je okolo mě a já jsem taková víc pozornější k tomu mému okolí.
Jak byste nám představila civilizaci Tairona?
Potomci civilizace Tairona, kteří dnes žijí v horách Sierra Nevady, byli současníci Inků, Aztéků, Májů, těchto úžasných obrovských civilizací, ze kterých se bohužel téměř nic nezachovalo. A právě potomci civilizace Tairona stále žijí v těchto horách. Oni si zachovali svoji původní řeč, svoje původní zvyky i oblečení, tradiční jídla a tohle všechno. Pro mě je to velmi významné, protože jsou to takový, jak říkám, dinosauři lidské civilizace, kteří si zachovali stále ty staré zvyky.
Jaké mají hodnoty?
Jejich největší hodnotou je žena a matka země. Oni vlastně ji neustále uctívají, neustále opečovávají. Každou věc, každý čin, který udělají, udělají vědomě s tím, že myslí na ní, na to, aby jí byli prospěšní. Oni říkají, že matka země tu není pro ně, ale oni jsou tu pro matku zemi.
Jak jste se k této civilizaci dostala a jak vás přijali?
Dostala jsem se tam díky právě té mé kuráži a tomu zájmu o tom dozvědět se víc o těchto kmenech a o tom, co vlastně já sama za sebe mohu změnit ve svém životě, aby, jak už jsem tady zmínila, se nám tady a našim potomkům žilo pořád dobře, by fungovalo to ty zdroje potravin a vody, které mají. Takže já jsem pochopila, že oni vlastně znají ty cesty, jakým způsobem komunikovat, jak se chovat tak, aby ta země nebyla poškozovaná. A to, jak jsem se tam dostala, bylo vlastně taková shoda okolností a oni mě přijali s důvěrou, protože jsem měla sebou lidi, které už znali a to je pro ně důležité a vlastně doteďka mi opakují, že vlastně spoustu bělochů tam takhle jezdí, vytáhají z nich jejich moudrosti, naslibují jim pomoc, ale vlastně se většinou nevrátí a že jsou jako překvapení, že se vracím a že jsou velmi vděční za to, že držím své slovo.
Jak si máme představit, že Indiáni žijí, čím se živí, na co myslí, co dělají celý den?
Když budeme mluvit konkrétně o tomto kmeni Arawakos, tak já často pobývám v takovém horském prostředí v městečku na Bozimake, kde vlastně to, jako když se člověk vrátí, tak o 500 let zpátky. Není jsou tam auta, není tam elektřina, nejsou tam vodovody, jsou tam jenom takové hliněné chýše se střechami z trávy nebo z palmových listů. A je to tam takové všechno poklidné a děti si hrají, nekřičí, pracují s rodiči, ženy dělají své ženské práce a holčičky s nimi. Je to tam rozdělené, že si kluci nehrají s holkama, ale každý dělá svoji práci a vlastně napodobuje to, co dělají ty jeho rodiče a tím se vlastně učí. Teďko je tam povinnost, že děti musí chodit do školy, takže tam mají svoje školy, kde se učí v indiánské řeči. Mají to štěstí, že mají tuto možnost, protože bohužel jinak děti, které nemají indiánskou školu, musí navštěvovat klasickou školu z kolonisty, kde už vlastně dochází potom k jejich kontaminaci tou civilizací.
Jaké mají vztahy mezi sebou?
Vztahy mezi nimi jsou takové klidné, nikdy jsem ji neslyšela se hádat nebo křičet. Tam má obrovskou váhu žena, takže oni ty muži velmi, velmi ctí ženu, ctí její rozhodnutí, přestože se scházejí na rozhodování, co se třeba bude dít v té vesnici nebo v té komunitě, zejména muži. A vlastně rokují třeba několik hodin, několik dní dokonce často a povídají si o tom, o těch plánech nebo o tom, co se stalo, třeba něco, že se přihodilo, něco nepříjemného, tak to vlastně pořád řeší. Ale vždycky to probírají doma se svými ženami a pak vlastně ten názor té své ženy reprodukují na těch svých shromážděních a je to trošku jinak než tady.
Navštívila jste ještě nějaký jiný kmen Indiánů?
Náš nadační fond spolupracuje také s Indiány kmene Kogi a Vajů. To je pouštní kmen a s těmito Indiany spolupracujeme na několika projektech a teďko ten jeden nejdůležitější z nich je, že se nám podařilo od štědrého dárce získat peníze na koupi pozemku pro ně, aby měli svoji vlastní půdu a mohli si vypěstovat, co potřebují, protože tam vlastně byl dlouhou dobu válečný konflikt a oni přišli o spoustu půdy a stali se z nich takový bezdomovci a jak říkal Calixto Suárez, který to byl teď na návštěvě, že Indián bez půdy přestává být Indiánem a vlastně i člověkem, protože přestává být funkcí té matky země tím, co jí opečovává, tím, co jí slouží. Takže pro ně největší hodnota je mít svoji půdu a opečovávat ji a vlastně si z ní brát také samozřejmě na svůj život ty svoje výpěstky, které tam jsou. Takže teď je veliký proces, právě nikdy jsem si nedokázala představit, co to obnáší kupovat půdu v Kolumbii a jaké tam jsou výzvy. Neříkám, nenazývám to problémy nebo překážky, nazývám to výzvou. Netušila jsem, že mít nadační fond je tak v Kolumbii složité, ale oni jsou velmi po zkušenostech právě s těmi narkotrafikanty. To byla země prohlášená pěstováním drog a distribucí, tak vlastně se to dost často dělo i přes nadační fondy, proto tam mají velmi špatnou pověst a na jakýmkoliv úřadech nebo v bankách vlastně je to obrovský problém něco založit, něco vyřídit, takže jsme už téměř 3/4 roku v procesu zařizování a vlastně teďko už jsme našli půdu, ještě čekáme na poslední papíry o tom, které potvrzují, že je ta půda těch lidí, od kterých to budeme kupovat, což je tam v zemi, kde se dějou neustále nějaké podvody, velmi složité. Takže teďko většinu času trávím tím, že komunikuji s našimi kolegy, které máme v Kolumbii, aby to všechno dobře dopadlo a tato indiánská rodina mohla co nejdřív se přestěhovat na svůj pozemek. A ta první kniha to udělala moje dcera. To je vlastně ta rodina, pro kterou budeme kupovat ten pozemek. Tadyhle je vlastně ta půda, kterou už Calixto vykoupil. Stojí a dívá se vlastně na další pozemek, který by ještě chtěl koupit. Jestli se to podaří, jak už je to druhý pozemek, ten první nevyšel. Třeba takovýhle malý děti už se starají o mimina. Tam vždycky, když maminka má další dítě, tak vlastně to dítě, co měla předtím, odloží a už se o ní starají vždycky tyhle děti, tety a oni musí od malička pracovat. Tam jsou prostě v 10 letech ty holky hotový a ve 13 už se můžou vdávat, protože už všechno umí. A tohle je právě ta lídrině té komunity, kterou vystěhovali. To vlastně poprvé jsme tam byli, jak jsem vlastně vykoupila od nich spoustu tašek. My jim nechceme dávat peníze, ale já zase jim dám ty peníze, ale za ty tašky, aby prostě si mohli koupit, co potřebují, nebo nakoupit další vlnu, když už nemají svý ovce. Teď třeba nám skovávají ty tašky, když ví, že přijede, protože my jim dáme spravedlivou cenu. Oni ty kolonisti neskutečně zdírají do teďka. Jo, že jim dají třeba fakt třetinovou cenu, ani ne za tu tašku, kterou mají, že jim to vymění za jídlo, když zrovna třeba nemají co jíst. Takže oni jim to dají. Když jsou nadšený, když tam jezdíme, no. Spřádají si ty vlákna, jako naše prababičky, jako naše prapředci celý staletí to dělali. A už od 4 let se učí holčičky dělat ty močily. Už se prostě to snaží zotvout jehlu, tak už prostě pro ně to je spirituální práce, protože ne. Tak jako ty mamos mají to poporo. To je taková baňka, v ní je prášek z mořských plodů, z mořských ulit, takových mušlí. A oni žvíkají k tomu tu koku. A ta chemická reakce vlastně je, jim pomáhá ještě v tom větším propojení s tou matkou zemí. To je jejich spirituální práce. Oni to poporochu takhle ohlažujou, jako by ohlažovali matku zemi a pořád jsou v nich v tom kontaktu. A ženy vlastně jsou skrze tohle. To je vlastně to poporo. A tohle jsou vlastně ty sliny z toho prášku, který se vlastně nanáší. A čím větší poporo, tak tím vlastně větší to prostě třeba 30 let mají to jedno, jo, nebo nevím, 20 let. A pak ho jde na nějaký posvátný místo. A tady jsou vlastně všechny ty jejich modlitby, všechny to jejich přání, nebo my tomu říkáme modlitby, ono je to trošku zprofanovaný od toho, co mají vlastně křesťani, ale to jsou jako modlitby ve stylu uctívání, že oni jako píš děkování. No a tohle je ten Alexandro, ten vlastně hlavní, co s náma tam spolupracuje, co nám všechno pomáhá zařizovat, vlastně jsme s ním v největším kontaktu. A oni teda nesmí mít telefony, oni nesmí mít Android, můžou mít jenom takové ty staré pádla tlačítkové, tak on ho má. A díky tomu s ním můžu být v kontaktu. Moc rád se smějí, oni se velmi rádi smějí zvonivým smíchem. Děti tam jsou velmi radostné, velmi bezprostřední, ale zároveň takový stydlivý, tak jako koukají, jestli můžou přistoupit, nemůžou. A když jsme si získali jejich srdce, tak o nás pečovali a rozdělávali nám oheň, holčičky 6 letý nám rozdělávali oheň v chýši a nosili dříví a pořád byli u nás a dělali nám takový anděle strážný. A ženy jsou tam velmi silný. Tohle třeba porodní bába, tahle taky. Jsou vlastně dvě rozdílné ženy, ale jsou to kogi tohle. A ty ženy mají takovou speciální funkci tam. Oni jsou velmi silní a moudrý. Oni umí třeba masáže takovým způsobem, že já jsem 6 let se léčila z kostrčí. Já jsem spadla v Peru právě a rozbila jsem si kostrč a oni mě během asi 10-15 minut masáže napravili takovým způsobem, že jsem vůbec nechápala. Oni podle mě pracují, ještě mentální operaci dělají, že vlastně i to opravují tu svoji silu mysli. No a ještě finku taky pěstuje avokáda a pěstuje tam kakao, kávu. Je vidět, jak tu zemi milují, jak jí ctí, jak jsou jí vděční za to, že tu můžeme být.
A Calixto cestuje po Evropě, po světě?
Calixto Suárez cestuje 20 let po celém světě. Je to takový jejich posel a přináší nám od nich zprávy, také od nás. To, co tu zažije, vypráví jim, těm Indiánům, jak se tady máme. A jestli jsme šťastní, protože pro ně je nejdůležitější být šťastný. A radovat se ze života a být vděčný tomu, že tu můžeme být a učit se tady. Protože o tom to je, jsme tu proto, aby jsme se učili.
Já se ještě zeptám, to jsou tedy jaguárští lidé?
Obecně v Jižní Americe je jaguár nejposvátnější zvíře pro všechny šamany a mamos nebo taitos, jak se jim říká tam. A on jaguár je největší silový zvíře. Já jsem to ani nevěděla, když jsem dávala název nadačnímu fondu Jaguar People, že kogi, indiánům kmene kogi, na Wikipedii je přiřazen název jaguáří lidé. Protože ono se říká, nebo jaký mýtus a spousta lidí to potvrdila, že to i zažilo, že ty šamani nebo ty mamos se dokáží v ty jaguáry změnit. Nebo když umírají, tak se změní v jaguára, jejich duše přestoupí do jaguára. Takový úžasný film, který se jmenuje Obětí hada, na který se můžete podívat, je ke stažení a má české titulky. Je to pár let starý film, je černobílý, ale ukazuje hodně o životě Indiánů v Kolumbii. Té Sierra Nevada se říká srdce světa, protože ty hory mají tvar, jako má fyzické srdce. Pramení tam 36 řek, které se vlévají do Karibského moře a jsou velmi posvátné. Každá ta řeka má pro Indiány nějaký význam, něco znamená. Jedna řeka třeba smívá smutky světa, druhá má vztah zase k něčemu jinému a takhle to mají i s horami, s údolími. Jedna hora třeba má na starost kukuřici. A jak je na té hoře, tak je vlastně v celé Sierra Nevadě kukuřici, ale i na celém světě, protože oni tvrdí, že tak, jak je srdce světa, za kterou tuto horu považují, tak je i celému světu. A proto oni tak pečují. Některý z těch řek bohužel už ani do moře nedotečou, protože se tam teď množí firmy, které tam pěstují banány ve velkém a palmové, palmy na palmový olej a tu vodu z těch řek vysají na zavlažování těchto plantáží. Takže to je velmi smutné.
My jsme říkali, že Calixto Suárez jezdí po světě a předává informace oběma stranám. Má nějaké řešení, co by se mělo udělat, aby země mohla žít dál, i když je ničíme?
Calixto Suárez často přednáší na různých univerzitách nebo ve školkách, třeba i v Indii před miliony lidí. On se zabývá také klimatickými změnami, protože se jich velmi dotýkají, neboť tam z těch hor také mizí voda a indiáni trpí hlady, protože nemohou si už vypěstovat to, co dřív a nemají peníze na to, aby si jídlo koupili. A on říká, jak je velmi důležité pracovat s tou klimatickou změnou, ale v nás, abychom my změnili sami sebe, abychom se podívali, co za námi zůstává, co zanecháváme za sebou. To největší, co můžeme udělat pro Matku Zemi, je změnit náš postoj k tomu, co se děje, jak se chováme, co děláme, co jíme, co spotřebováváme. Třeba než si koupíme novou věc, si uvědomit, jestli ještě nám nestačí ta stará, nebo plýtvat jídlem. Je to prostě o té změně nás samých. A také o tom, abychom se neustále ohlíželi, co za námi zbývá, co za námi zůstává, jak se má ten člověk, se kterým spolupracujeme. To nejhlavnější poselství je právě ta radost. Ta radost a to, jak jsme šťastní, jestli jsme spokojení s tím, co děláme. jestli tu práci, kterou děláme, děláme s radostí, anebo nás trápí a tíží, tak právě třeba udělat tu změnu v tom, že změníme svoji práci tak, abychom ji dělali rádi a být vděční za to, co každý den prožíváme. Oni třeba zajímavé pracují tak i se strachem, nebo se vztekem, nebo s bolestí. A vlastně proměňují tyto emoce a tyto stavy ve vděčnost, nebo naplňují je vděčností a tím je léčí. To je veliká rada od něj, kterou každý z nás může zkusit sám na sobě. Zastavit se, pokud cítí nějakou tuto emoci, bolest, nebo strach, nebo vztek, zhluboka se nadechnout do srdce a zeptat se sám sebe, jak se právě teď mám. Jsem šťastný, jsem v pořádku a pokusit se navodit tento stav vědomně. I když jsou někdy ty situace velmi těžké, tak přesto se o to pokusit, tu vděčnost a tu radost do toho srdce a do celého svého bytí nechat prostoupit.
Co je to linie negra?
Linie negra je taková pomyslná čára, která ohraničuje právě území těch čtyřech kmenů indiánských ze Sierra Nevady. A je to území, které oni odjakživa obývají a chrání a pracují tam právě těmi svými každodenními rituály a je to i uznané místo jako rezervace. Bohužel zákony Kolumbie povolují ostatním obyvatelům Kolumbie, k těm kolonistům, aby tam vstupovali a vlastnili území. A takovou touhou všech těch indiánských kmenů je, aby se vrátilo toto území této posvátné hory Sierra Nevada, která se tyčí od moře až do výšky 5700 metrů, což je unikát světový. Nikde žádná taková hora přímo od moře až takhle do výšky tyčící se neexistuje. Odborníci ji také nazývají Archa Noémova, neboť díky tomuto naprosto výjimečnému postavení je tam klima všech možných podnebních pásem. Žije tam mnoho živočišných druhů a rostlinných druhů, které jsou tam vlastně v jednom místě. Proto je velmi důležité toto místo zachovat tak, aby zůstalo v Indiánům v jejich péči, protože kde oni jsou, tak tam žijí původní rostliny, původní živočichové. A třeba je zajímavé, že když jim tu půdu vrátí, nebo jim někdo koupí tu půdu, která je zpídačená tím pěstováním třeba marihuany nebo koky nebo těch plantáží, tak se tam do pár let vrátí ty původní zvířata, původní rostliny a také se tam vrátí voda. Právě třeba Calixto Suárez vyprávěl příběh svého pozemku, kde se během pár let objevily tři prameny vody. Oni totiž umí sázet vodu. Oni umí vrátit vodu do krajiny tím, že znají rostliny, které tu vodu přitahují, znají zvířata, různé ptáky a žáby, které vlastně, když se ocitnou na tom místě, tak oni zpívají té přírodě, té zemi, aby se tam ta voda vrátila. Pomáhají jim hraním na flétny. Indiáni mají své flétny posvátné, na které hrají a volají tak tyto zvířata, tyto rostlinky, aby začaly tu vodu produkovat, plodit. Oni jsou v takové symbioze.
Naše povídání se bohužel blíží ke konci. Jako uděláme tečku?
Těch věcí ke sdílení je opravdu mnoho. Je těžké vybrat to nejzajímavější, nejdůležitější, ale pro nás jako nadační fond je to nejdůležitější právě nějak mít z čeho tyto Indiány podporovat a ten jejich tradiční způsob života. Takže takovým naším hlavním teďkou zaměřením je také nějakým způsobem získat finanční prostředky na to, abychom mohli fungovat a tyto aktivity provozovat. A nejen to, také potřebujeme nějaké dobrovolníky, kteří by nám pomáhali jednak tady s tou prací, co můžeme udělat v Čechách nebo v Evropě, ale také tam v Kolumbii, také připravujeme nějaké dobrovolnické projekty tam. Takže pokud by někdo měl zájem nějakým způsobem participovat na tom, co děláme, se může podívat na naše webové stránky, které jsou www.jaguarpeople.cz. Jaguar People se to píše.
Já vám moc děkuju za to, že jste nám přišla ukázat nový způsob života. Vlastně starý, ale pro mnoho z nás snad bude nový. Děkuji a přeju hodně radosti a hodně úspěšných akcí.
Děkuji já vám za možnost sdílet tyto zážitky.